Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Viral. Ακούτε στο ένα μικρόφωνο τη Φέδρα Κουντουνά.
Και στο άλλο τον Σπύρο Σερέτη. Καλησπέρα και από εμένα. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στην κλασική έτσι παρέα συντροφιά που έχουμε φτιάξει εδώ κάθε Σάββατο απόγευμα.
Σήμερα να πούμε ότι θα επιστρέψουμε στο κανονικό Viral, όπως το ξέρουμε. Η δομή της εκπομπής.
Όχι,
δεν είχαμε τα Viral θέματα την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, okay.
Φέτος τότε έχουμε, θα έχουμε λέξεις εβδομάδας.
Σήμερα,
συγγνώμη, ναι.
Και
την εβδομάδα την έκανα χρόνο.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω ότι εκτός από τους 105,8 που μας ακούτε πάντα στα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και μέσω του Ερτέκο και live αυτή τη στιγμή και on demand οποιαδήποτε άλλη στιγμή θελήσετε και έχετε τον χρόνο. Και να πω και τρόπους επικοινωνίας, τώρα που έχω πάρει φόρα και τα θυμήθηκα όλα. Ξεκινάω με του σταθμού, με το Viber που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πατάτε στην αναζήτησή σας δύο λέξεις Earth News και No Radio και βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας, ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται κάποια. Και στα δικά μας social media που ανεβάσαμε και post και σήμερα, δεύτερη φορά σε ρία.
Σωστά.
Είμαστε
έτσι,
πάρα πολύ δυνατοί.
Πριν συνήθως ανεβάζουμε την εκπομπή, έχουμε αποφασίσει να αρχίσουμε πλέον να ανεβάζουμε κάτι και πριν την εκπομπή.
Έτσι. Ξεκινήστε τις καρδούλες σας, ξεκινήστε τα σχόλιά σας εκεί πέρα. Βλέπουμε και τα μηνύματα. Τα μηνύματα τα στέλνετε viral κενό Earth News Radio κενό 105,8 στο Facebook και το Messenger. Και viral κάτω παύλα 105,8 στο Instagram.
Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 περίπου λοιπόν. Έχουμε μια φοβερή ομάδα που με πλαισιώνει όμως, να την αναφέρουμε και αυτή. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές επιμελείται όπως πάντα ο Γιώργος Τσολάκης.
Τέλεια.
Και μπήκαμε νομίζω με μια δυνατή μουσική επιλογή. Μας ταξίδεψε λίγα χρόνια πίσω, περίπου 10 αν δεν κάνω λάθος, τραγούδι του 2015, Dangerous. Να πούμε ότι ο καιρός αυτήν την εβδομάδα, γιατί ξεκινάμε με λίγα λόγια για τον καιρό, ήταν καλός. Πολύ, είχε κρύο βέβαια, αλλά στην Αττική τουλάχιστον χιλιακάδα.
Θα σου πω, ήταν κλασικός Μάρτιος. Δεν ξέρω αν έχετε φορέσει τα μαρτάκια σας. Φοράς?
Κοιτάς το χέρι μου, όχι, δεν έχω βάλει.
Εγώ φοράω. Λοιπόν, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο Μάρτιος, το γνωρίζετε, γιατί ξεκινάμε με 5-6 βαθμούς το ξημέρωμα και φτάνουμε μέχρι 17-18 το μεσημέρι. Δεν ξέρεις τι να βάλεις, το κλασικό πρόβλημα. Αλλά θα συνεχίσουμε.
Και το βράδυ κρύο
λίγο,
πάλι.
Έτσι λίγο οι ημέρες, περιμένουμε και λίγες βροχές μέσα στην εβδομάδα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Υπομονή.
Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε πιο κοντά στο καλοκαίρι, το οποίο και οι δύο αγαπάμε. Το έχουμε πει πολλές φορές από τον αέρα της εκπομπής.
Εντάξει, και τι έμεινε, ούτε ένας μήνας για τον Πάσχα. Μια χαρά, εντάξει, το
βγάλαμε.
Τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα, θα ανοίξει η μέρα.
Και έχουμε τον ήλιο. Το μόνο που λείπει τώρα είναι να φύγει το κρύο, το οποίο θα φεύγει σιγά-σιγά όσο οδεύουμε προς το καλοκαίρι.
Και να πούμε και έτσι τις σπάνιες γιορτές που έχει σήμερα. Άμα υπάρχει δηλαδή κάποιος που γιορτάζει Βενέδικτος, Βενεδίκτη ή Ματθίλδη, χρόνια σας πολλά. Ωραίο είναι που έχετε ιδιαίτερα ονόματα. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια σας πολλά και στείλτε μας αν θα κάνετε κάτι ωραίο σήμερα. Αν και εφόσον μας ακούτε.
Έχουμε πολλά λοιπόν να σας ζητήσουμε, ναι.
Να πούμε για το βίντεο κλιπ που το περιμέναμε όλη την εβδομάδα. Εμείς τώρα όλη η Ελλάδα.
Νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε.
Το είδαμε και στο πρωί αν σε είδον στην Ερτένα που έπαιξε πρώτη φορά live εδώ σε εμάς. Και ο Ακύλας και το Φέρτο πάει πάρα πολύ δυνατά στα στοιχήματα. Δεν ξέρω αν έχεις δει σε τι θέση είμαστε.
Δεν το έχω δει, όχι, με πιάνεις λίγο αδιάβαστο.
Είμαστε σε τέταρτη θέση.
Αλλά.
Πολύ ναι, δυνατή, έτσι.
Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή και έχουμε ακόμα δρόμο, έτσι.
Πολύ δρόμο, εντάξει, πάντα. Από την ώρα που έχει βγει το τραγούδι, είμαστε στην πεντάδα συνεχόμενα. Δεν έχουμε πέσει καθόλου. Και το βίντεο κλιπ, να πούμε ότι βγήκε στα official μέσα της Eurovision και έχει ήδη 720.000 προβολές.
Να πούμε ότι έχουμε πολύ δρόμο γιατί ο Ακύλας θα παρουσιάσει το Φέρτο στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου. Οπότε έχουμε 3 μήνες ακόμα. Και
ναι.
Από τέταρτη μπορεί να περάσουμε και πρώτη, κανείς δεν ξέρει.
Εντάξει, ναι, όλα είναι.
Αλλά νομίζω το βίντεο κλιπ έκλεψε τις εντυπώσεις και τα περισσότερα σχόλια ήταν θετικά. Μου άρεσε γιατί είχε πολύ παιχνιδιάρικη διάθεση.
Όπως
και
έχει πάντα.
Μου άρεσε πολύ που είδαμε ότι μεταμορφώνεται σε έναν ήρωα video game. Ήταν κάτι πρωτότυπο αυτό.
Πότε θα φέρουμε κι εμείς τον Ακύλα εδώ?
Πρέπει
να τα πούμε.
Πρέπει, νομίζω,
πρέπει να είμαστε και συνομήλικοι. Νομίζω ότι είναι το 98.
Αλήθεια. Είναι στην ένδοξη Gen Z.
Τα λέω ακριβώς. Ανήκει... Όσο είμαστε ακριβώς. Δεν κρύβω ούτε μέρα.
Καλά κάνεις.
Νομίζω όμως ότι είναι 27, ναι.
Ναι, ωραία, ναι. Πρέπει να το φέρουμε εδώ
θα
πέρα.
Το
νομίζω
κανονίσουμε
όσο
και
πλησιάζουν
αυτό.
Οι μέρες, όσο πλησιάζει ο καιρός, ότι θα είναι πιο εύκολο.
Λοιπόν, και εδώ που είστε στην παρέα του Earth News Radio, εκτός από εμάς, θα ακούσετε και μετά την Ιωάννα Ταραμπίκου. Και μετά έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα γιατί ασχοληθήκαμε και εμείς γενικά, τα είδαμε. Περιμένουμε τώρα το βράδυ της Κυριακής δική μας ώρα, ξημέρωμα Τετάρτης,
ξημέρωμα Δευτέρας.
Για εμάς, μία η ώρα ξεκινάνε ξημέρωμα Δευτέρα στα Όσκαρ του 2026, που γίναν πάρα πολλά. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, λόγω και της συνθήκης του πολέμου, να βλέπεις παντού μπροστά μας σκαεύτο, δεν γίνεται να το αποφύγουμε.
Δεν γίνεται να το αποφύγουμε.
Πραγματικά και οι άνθρωποι λέγανε να μην κάνουν κόκκινο χαλί, για να μην τραβήξουν τα βλέμματα ότι και καλά βάζουμε τα ωραία μας τα ρούχα και οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Μετά έλεγαν ότι να μην το κάνουμε καθόλου, πώς να το κάνουμε. Τέλος πάντων, θα γίνει κανονικά το κόκκινο χαλί, να πούμε. Θα υπάρξουν πολύ έκτακτα μέτρα ασφαλείας. FBI, LAPD συνεργάζονται και θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές. Θα υπάρχουν ειδικές δυνάμεις που θα είναι ανάμεσα στο πλήθος. Θα υπάρχει ένα χιλιόμετρο περιμετρικά επιτήρηση. Γενικά τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Όμως αυτά σας τα λέμε εμείς. Θα δείτε τις ωραίες υποψηφιότητες και 9 η ώρα με την Τέπη Βρετού και τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο.
Σε μία δύο ώρες και εκεί κοντά. Στην εκπομπή. Και να πούμε ότι νομίζω ότι τα Όσκαρ από τους μεγαλύτερους μέχρι τους μικρότερους είναι η μεγαλύτερη γιορτή, αν το θέλεις, του κινηματογράφου.
Για πες best of ταινία.
Η συναισθηματική αξία μου άρεσε πολύ.
Σου άρεσε.
Ναι. Που είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερη ταινία.
Λοιπόν, να σου πω εγώ ποια είναι τα δύο φαβορί. Είναι το Sinners με τον Michael B. Jordan που έπαιζε δίδυμους αδερφούς, δηλαδή σε διπλό ρόλο, και είναι και προτινόμενος για πρώτο ανδρικό, που λογικά θα το πάρει κιόλας. Εντάξει, εγώ τώρα τα λέω με τη... με αυτά που έχω διαβάσει, σας λέω, αν θέλετε πιο πιστοποιημένες πληροφορίες, σας ακούτε και αργότερα.
Στοιχηματίζεις και... μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαστε την άλλη εβδομάδα να τη σχολιάσουμε αν έχεις πέσει
και
μέσα.
Επίσης να πω ότι οι ταινίες είναι Sinners και One Battle After Another με Leonardo DiCaprio και Tatiana Taylor, που επίσης και αυτή είναι υποψήφια για δεύτερο γυναικείο ρόλο. Φοβερή και φοβερή ταινία. Εγώ θεωρώ ότι αυτή αξίζει να το πάρει το Όσκαρ φέτος.
Μεγάλη απονομή λοιπόν, πολλές οι ταινίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποια θα βραβευτεί ως η καλύτερη ταινία, ο καλύτερος ηθοποιός, άνδρας, γυναίκα βέβαια, η σκηνοθεσία και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα κομμάτι.
Ναι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
Να σταθούμε και έχουμε πολλά viral, επιστρέφουμε σε λίγο. Περιμένουμε ωστόσο τα μηνύματά σας στο Earth News, στο Earth News Radio, στο Viber.
I can feel your head.
Είστε εδώ στους 105,8 και στο Earth News Radio 105,8. Είμαστε εδώ στην παρέα του Viral και συνεχίζουμε εδώ, είπαμε λίγα πρώτα, για Eurovision, για Oscar. Περιμένετε να ακούσετε και άλλα πολλά στις 9 η ώρα σε ειδική εκπομπή για τα Oscar. Και τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά μας.
Να ξεκινήσουμε τα δικά μας. Viral θέματα που έχουμε πολλά αυτήν την εβδομάδα.
Ισχύει, γιατί έγιναν και διάφορα και γίνονται και διάφορα. Και η αλήθεια είναι ότι όλες οι χώρες βλέπουμε ότι προσπαθούν να μπουν σε έναν δρόμο όπου να προστατεύσουν με κάποιον τρόπο τους ανθρώπους, ενήλικες και μη, από τα social media και από τον τρόπο που πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ένα τέτοιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσει τώρα η Ισπανία, όπου, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός ο Πέδρο Σάντσεθ, είπε λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ένα νέο εργαλείο το οποίο λέγεται Hodio και είναι ένα ακρονίμιο στα ισπανικά για το αποτύπωμα μίσος και πόλωσης και στην ουσία θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρακολουθεί την παρουσία και την διάδοση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα όντως και είναι κάτι το οποίο όσο και να λέμε ότι δεν μας επηρεάζει, θεωρώ όλους μας επηρεάζει σε έναν βαθμό. Και... οπότε αυτό σαν εργαλείο νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο.
Ναι, και εγώ νομίζω ότι όσο το λες, σκέφτομαι ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά η ρητορική μίσους, η οποία νομίζω ότι από όταν αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε ευρέως τα social media, καλλιεργήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κρύβονται πίσω από ένα προφίλ και επιλέγουν να κάνουν υβριστικά σχόλια που πιθανότατα δεν θα τα κάνανε αν βλέπανε κάποιον άλλο στον δρόμο. Έχουμε κάνει και πολλές φορές συζήτηση αυτή.
Ναι, και νομίζω ότι είναι δυστυχία και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, είτε τα λαμβάνεις, είτε είσαι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να εκφράσει με τέτοιου είδους διάθεση ένα κακό σχόλιο, νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οπότε, είναι κάτι το οποίο συζητάτε για να γίνει. Προφανώς και όλο αυτό το πλαίσιο είναι ένα δύσκολο πλαίσιο και να αυτό, το ελέγξεις, να το βάλεις μέσα σε ένα.
Φαντάζομαι ότι είναι κάτι
πλαίσιο.
Το οποίο έχει πολλή δουλειά από πίσω για να γίνει όλο αυτό, γιατί είναι άπειροι λογαριασμοί οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν υβριστικά σχόλια μέσα από τα social media. Οπότε φαντάζομαι ότι για να περιοριστεί όλο αυτό θέλει και πολλή προεργασία, θέλει πολλή δουλειά από
ναι.
πίσω.
Πολύ ωραία πρωτοβουλία της Ισπανίας. Μακάρι να τα καταφέρουν και να τα βάλουν σε μία σειρά για να πούμε ότι είναι ένα ωραίο παράδειγμα προς μίμηση για να μπούμε και εμείς στη διαδικασία οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα άλλο ωραίο μοντέλο που έχει ακολουθήσει η Αυστραλία που το λέγαμε εδώ και καιρό και έχει μπει στη διαδικασία αυτή από τέλη του χρόνου και αρχές του καινούριου εδώ του 2026 είναι να εφαρμόσει την απαγόρευση των εφήβων κάτω των 16 ετών να έχουν social media και να μπορούν να μπαίνουν στις πλατφόρμες με όποιον τρόπο θέλουν. Γιατί όντως το είχαμε συζητήσει κιόλας, αν θυμάσαι.
Το οποίο το έχουμε συζητήσει.
Υπήρχαν δύο.
Και μάλιστα υπάρχει ο προβληματισμός αυτός, στον οποίο πήγες να πεις τώρα, ότι δεν ξέρουμε αν σε έναν κόσμο που τα social media είναι τόσο ευρέως διαδεδομένα, από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Γιατί κατά τα ψέματα, βλέπουμε ακόμα και παιδιά 10-12 χρονών πολλές φορές να έχουν πρόσβαση στα social media και πολλές φορές χωρίς περιορισμούς. Αν είναι εύκολο σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι παντού γύρω μας όλα αυτά, να το περιορίσουμε.
Και αν είναι καλό να το φυλακίσει. Αυτό το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή εκτενώς. Τώρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι παρόλο που έχει υπάρξει αυτή η ρύθμιση, και ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό που θα πούμε τώρα, το 20% των εφήβων συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές παρόλο που δεν τους επιτρέπεται. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί η χρέωση, γιατί είχαμε πει ότι θα υφίστανται κάποιες χρεώσεις οι εφαρμογές όταν αφήνουν ανήλικους να τις χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Για να το κάνουν πιο έντονο, για να
οπότε
τους
είναι, οπότε είναι σε ένα στάδιο όλο αυτό που ακόμα δουλεύεται, επεξεργάζεται. Το θέμα είναι ότι εντάξει, βλέπουμε να συμβαίνει αυτό το οποίο είχαμε σχολιάσει και υπήρχε σαν κίνδυνο, το βλέπουμε να συμβαίνει.
Μα είναι δεδομένο τώρα όταν και οι γονείς προσπαθούν να περιορίσουν τα παιδιά, πόσο να τα περιορίσεις τα παιδιά. Είναι
αλήθεια
δύσκολο.
Είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Απλά μήπως το ποσοστό. Αυτό, αν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχει και αυτό το ερώτημα.
Καλά, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ναι. Έχει πέσει τώρα σε ένα καλό επίπεδο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ήταν 20% των εφήβων, ήταν 95% των εφήβων πιθανό.
Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα έχει περιοριστεί κάπως, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως.
Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
Λοιπόν, και επιστρέφουμε με μία έρευνα, μία νέα παγκόσμια μελέτη, έρευνα από αυτές που συνήθως συζητάμε μαζί σας εδώ, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι παραδοσιακές αξίες επανέρχονται. Είναι μία μελέτη που αφορά την Gen Z, τους νεότερους ανθρώπους, τους ανθρώπους από 18 μέχρι 30, έρευνες για τους οποίους αγαπάμε να σχολιάζουμε σε εκπομπές μας εδώ πέρα. Για να γίνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι, με βάση την έρευνα που μας έρχεται, σχεδόν το 1 τρίτο των ανδρών της Generation Z, δηλαδή όσων γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012 περίπου, πιστεύει ότι οι γυναίκες σύζυγοι πρέπει πάντα να υπακούν τους άντρες τους, τους συζύγους τους. Η μελέτη αυτή λοιπόν δείχνει πιο συγκεκριμένα ότι οι άνδρες, οι νεότεροι άνδρες, έχουν πιο παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα, σε μεγάλο ποσοστό, συγκεκριμένα στο 31%. Το 31% από αυτούς λοιπόν αναμένει γυναίκες να είναι υπάκουες, ενώ μόνο το 13% των ανδρών της γενιάς των baby boomers, δηλαδή της γενιάς που έχουν γεννηθεί από το 1946 μέχρι το 1964, της γενιάς των δικών μας πατεράδων, για να πούμε, συμμερίζεται τέτοιες απόψεις. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Είναι, αν ψάξεις λίγο στο social media, και σας προκαλώ να το κάνετε δηλαδή, αν ψάξετε το hashtag housewife, δηλαδή η νοικοκυρά, η γυναίκα που κάθεται στο σπίτι τέλος πάντων και είναι απλά παντρεμένη και τέλος, είναι πάρα πολλές δημοσιεύσεις που γίνονται, γιατί είναι ένα πρότυπο που και αυτό προωθείται. Θα πιστεύαμε ότι στο σήμερα δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα το ακολουθούσαμε ή θα ήταν ένα μοντέλο το οποίο θα περνούσε, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Όμως υπάρχουν influencers που έχουν εκατομμύρια followers, οι οποίες ασπάζονται το γεγονός ότι η γυναίκα μπορεί να είναι μόνο νοικοκυρά και να κάθεται στο σπίτι και να μένει ένα βήμα πίσω, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συμφωνούν. Και αυτό είναι ότι τους επηρεάζουν και οι ίδιες.
Και νομίζω ότι πρέπει να υπερτονίσουμε ότι είναι μεγάλη η διαφορά με βάση την έρευνα που μας έρχεται, έτσι, γιατί αυτή η έρευνα αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο δείγμα. Είναι μεγάλη διαφορά όταν βλέπεις ότι το 31% των νέων ανθρώπων αναμένει γυναίκες να είναι υπάκουες, ενώ παλιότερης γενιάς είναι μόνο το 13%.
Ουσιαστικά
είναι τριπλάσιο το ποσοστό.
Να είμαστε όμως και ειλικρινείς, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τους Gen Z ανθρώπους γύρω μας, τους άνδρες, που τους συναναστρεφόμαστε αρκετά και εγώ και εσύ, λόγω και του κοινού ηλικιακού επίπεδου, νομίζω ότι έχουν τελείως άλλη άποψη.
Αλήθεια είναι αυτό.
Μακάρι δηλαδή και αυτό το ποσοστό που ακούσαμε τώρα να μικρύνει κι άλλο. Δεν γίνεται να το συζητάμε αυτό το 2026.
Είναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά η αλήθεια είναι ότι, επειδή λέγαμε πριν για τη ρητορική μίσους, είναι και πολύ ίσως influencers οι οποίοι εκφράζουν τέτοιες απόψεις, οι οποίοι μπορούν να παρασύρουν
αυτό είπα.
Και νεότερα παιδιά. Να πούμε ότι η έρευνα αυτή επικεντρώνεται και στο κομμάτι των σχέσεων, όπου προκύπτει μια παρόμοια εικόνα, δηλαδή το 1/3 των νέων ανδρών πιστεύει ότι οι άνδρες πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο σε μια σχέση. Το οποίο είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, αν μείνουμε συγκεκριμένη έρευνα.
Τραγικό.
Στις γυναίκες, για να πούμε και για τις γυναίκες.
Για πες ποσοστό, και για τις γυναίκες.
Ναι, να πάμε και από την άλλη πλευρά λίγο. Να πούμε ότι το 18% των γυναικών της Gen Z συμφωνεί με την ιδέα ότι μια σύζυγος πρέπει να υπακούει τον άντρα της, ενώ μόνο το 6% των γυναικών των baby boomers συμφωνεί με αυτό. Εδώ βλέπουμε μικρότερα ποσοστά.
Εντάξει. Ας ανοίξουμε τα μάτια, λέω, εμείς τα κορίτσια, και ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πόσο μπορούμε να ανεξαρτητοποιηθούμε κι άλλο. Γιατί μάλλον δεν το έχουμε φτάσει στο κατάλληλο σημείο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και νομίζω ότι αυτοί οι αριθμοί θα αλλάξουν σύντομα.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε, να κλείσουμε τα viral θέματα λοιπόν, τα σημερινά, με μια είδηση από τι άλλο, από το ChatGPT, το οποίο, Φέδρα, όπως καταλαβαίνεις, δεν γινόταν να μην το αναφέρω.
Ήταν η ώρα του.
Νομίζω ότι δεν σταματάει να μας δίνει ειδήσεις. Είχαμε πει λοιπόν για μια... πριν καιρό είχαμε μιλήσει για το Adult Mode, το οποίο θα ήταν μια νέα καινοτομία της εφαρμογής που θα επέτρεπε περιεχόμενο για ενήλικες. Ωστόσο, το είχαμε πει αυτό, είχαμε πει ότι θα κυκλοφορήσει. Να πούμε ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε πιο άμεσες ανάγκες, όπως είναι η βελτίωση της απόδοσης του ChatGPT. Να πούμε ότι, επειδή είχαμε τη συζήτηση αυτή για τους περιορισμούς σε σχέση με τους ανηλίκους, η OpenAI, δηλαδή η εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει το ChatGPT ως εφαρμογή, αναπτύσσει εργαλεία πρόβλεψης ηλικίας που θα εντοπίζουν αν ένας χρήστης είναι κάτω των 18 ετών. Το adult mode όμως θα καθυστερήσει λίγο.
Εντάξει, νομίζω
όπως
ότι δεν μπορούν ακόμα. Δηλαδή, είναι εδώ δεν μπορούν να το κάνουν στις άλλες εφαρμογές που είναι χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή, λέγαμε πριν για την Αυστραλία και δεν μπορεί να το κάνει τώρα με σωστό τρόπο το Facebook και το Instagram που είναι 15-20 χρόνια στην χρήση. Θα το κάνει το ChatGPT μέσα σε μία μέρα.
Σωστό
έχει
είναι
χρόνο.
Αυτό. Πάντως, έχει και πολλά να καταπιαστεί, όπως λέει η εταιρεία. Έχει πάρα πολλά να λειτουργήσει. Οπότε το αφήνει λίγο πιο μετά αυτό.
Αμέ. Πάμε break.
Πάμε και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τραγουδάρα είναι αυτή, Attention, είναι το 2018, το αγαπάω λες και το άκουσα σήμερα.
Επιβεβαιώνω ότι το αγαπάει η Φέδρα, γιατί όντως
το τραγούδισα ολόκληρο, ευτυχώς που δεν είχαμε ανοιχτά μικρόφωνα.
Τραγουδούσε και χόρευε στην καρέκλα, θέλω να σας πω, οπότε το καταλαβαίνω ότι αρέσει.
Λοιπόν, να πούμε λίγο μηνύματα.
Βεβαίως, λοιπόν, να διαβάσουμε το μήνυμα του κυρίου Νικόλα από το Ρέθυμνο που μας στέλνει.
Το βάλει
λοιπόν,
το μαρτάκι.
Εγώ πάντως έβαλα μαρτάκι, θέλω επικόντως διακοπές, αν και ειδικά σήμερα θα μπορούσα να βάλω το μαθηματικά, λόγω Παγκόσμιας ημέρας του ΠΗ.
Ναι, είναι σήμερα.
Το οποίο είναι σήμερα γιατί είναι 14 Τρίτου, 3,14 είναι το ΠΗ και είναι, θεωρείται Παγκόσμια ημέρα ΠΗ. Πολύ ναι. Ενδιαφέρον, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και είδα και
αυτό
κάποια σχολεία φτιάξανε, αν δεν κάνω λάθος τώρα βοηθήστε με αν μας ακούτε από Κύπρο, γιατί είδα κάποια μηνύματα που μας στείλατε, που φτιάξατε τύπου τούρτες με το πι πάνω για να το γιορτάσετε.
Είναι
ωραίο βρέως, και αυτό.
Είναι ευρέως διαδεδομένο. Να πούμε ότι η μέρα αυτή επικυρώθηκε το 2009 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, που υποστήριξε τη θέσπισή της. Ωραίο ευρηματικό νομίζω.
Πολύ, πολύ. Και πάντα υπάρχει έτσι μια Παγκόσμια ημέρα κάτι και είναι ωραίο γιατί θυμόμαστε πράγματα.
Είναι το πι που είναι 3,14 και ένα σωρό άλλα νούμερα τα οποία δεν τα θυμάται κανείς.
Εντάξει, κρατάμε το βασικό ρε παιδί.
Εγώ
μου.
Τουλάχιστον που δεν είμαι δυνατός στα μαθηματικά.
Νομίζω οι περισσότεροι κρατάνε αυτό, το 3,14. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα, αν είδατε κιόλας που τα είπαμε και στα social μας με τι θέλησαμε να ασχοληθούμε, είναι κάτι το οποίο όντως απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας και βλέπουμε όλο και περισσότεροι ότι κάνουν μια στροφή στην αρχική επιλογή καριέρας που μπορεί να είχαν κάνει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να επέλεξε κάποιες σπουδές, να μην του έκαναν στην πορεία και να ήθελε να καταλήξει κάπου αλλού. Βέβαια, δεν είναι μόνο αντικειμένου, θα λέγαμε, αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες που πλέον αλλάζουν την μορφή καριέρας που μπορεί να θέλει να έχει κάποιος.
Νομίζω ότι άλλοι το κάνουν γιατί ανακαλύπτουν στην πορεία τι τους ταιριάζει πραγματικά, άλλοι γιατί η αγορά εργασίας αλλάζει και αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια, και άλλοι γιατί θέλουν απλά να δοκιμάσουν κάτι που τους εκφράζει περισσότερο.
Ναι, νομίζω ότι πλέον η αλλαγή καριέρας, δηλαδή παλιά, ίσως κάποιος άλλαζε δουλειά μόνο για το οικονομικό ή μόνο γιατί τον απασχολούσε να κάνει κάτι που του αρέσει. Πλέον, νομίζω ότι είναι πολυμορφικό αυτό, δηλαδή, σε νοιάζει το καλό περιβάλλον. Δηλαδή, αν είσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο δεν σου κάνει και βλέπεις ότι όσο και να έχεις αλλάξει, δηλαδή είσαι δάσκαλος, δεν σε εξυπηρετεί να δουλεύεις σε σχολεία. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και θέλεις να αλλάξεις εντελώς το περιβάλλον σου. Πλέον υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι digital nomads.
Οι οποίοι δηλαδή, δουλεύουν από μακριά.
Ακριβώς. Δουλεύουν από όπου βρίσκονται στον κόσμο και μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές διαδικασίες.
Και νομίζω ότι ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να προσθέσουμε σε όλο αυτό που συζητάμε είναι ότι στις μέρες μας. Ενδεχομένως, κατά πάσα πιθανότητα μάλλον, οι ευκαιρίες του να αλλάξεις, του να σπουδάσεις κάτι είναι πάρα πολλές. Μπορείς πολύ πιο εύκολα να το κάνεις από ό,τι το έκανες στο παρελθόν.
Και να πω και κάτι, ότι θεωρώ ότι έχει απενεχοποιηθεί το κομμάτι της ηλικίας. Δηλαδή, παλιά μπορούσε να σπουδάσεις μέχρι 22, 23, 24 χρονών. Τελείωσε. Μετά έλεγες τελείωσε. Τώρα τι θα κάνω, πάω 30 χρόνια να σπουδάσω. Τώρα άλλαξε αυτό. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους να αλλάζουν και να λένε, ας πούμε, γυναίκες, και εγώ είχα στη σχολή μου. Γυναίκες οι οποίες είχαν κάνει τα παιδιά τους, δεν είχαν προλάβει να τελειώσουν τη σχολή τους, άλλαξαν αντικείμενο, ήρθαν στη δική μου τη σχολή και μπορεί να ήταν 30, 30, 35, 37 και να άλλαζαν το κομμάτι της δουλειάς τους.
Το θέμα είναι πόσο εύκολη είναι αυτή η αλλαγή στην πράξη, τι χρειάζεται για να πάρει κανείς μια τέτοια απόφαση. Νομίζω ο καλεσμένος μας θα μπορέσει να μας βοηθήσει.
Έτσι,
να το ξετυλίξουμε αυτό.
Από πολύ μακριά, αλλά ενωνόμαστε για να συζητήσουμε κάτι που ενδιαφέρει και αυτόν και εμάς. Μιλάμε για τον Μάρκο Κορβέση, ο οποίος είναι career coach και σύμβουλος καριέρας για την online εργασία και την επιχειρηματικότητα, κάτι το οποίο ακμάζει και ο ίδιος το χρησιμοποιεί, εφόσον είναι digital nomad,
το είπες.
Το είπα, στο Βιετνάμ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μάρκο. Μας ακούς,
καλησπέρα,
Μάρκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα από Βιετνάμ, με ακούτε?
Από
σε Βιετνάμ. Ακούμε πολύ καλά, χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Ξέρουμε
τέλεια.
Ότι για σένα είναι αργά το βράδυ τώρα, είναι 11, 11.30.
Ναι,
είναι λίγο πριν τον ύπνο. Παρ' όλα αυτά θα τα πούμε σίγουρα.
Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Σίγουρα πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το. Οι άνθρωποι, γιατί ξέρω ότι μπαίνεις και στη διαδικασία, όπως είπαμε, εφόσον είσαι και σύμβουλος καριέρας, να βοηθάς ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους, γιατί μέσα της δουλειάς αλλάζεις και τη ζωή. Ποια θεωρείς ότι είναι τα σημεία τα οποία θεωρούν οι περισσότεροι άνθρωποι ότι είναι το πιο δύσκολο?
Μέχρι να πάρουν την απόφαση, ναι, ενδεχομένως, να το κάνουν.
Ναι, αυτό έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι, παράδειγμα, κάποια άτομα σκέφτονται του τύπου «Α, σπούδασα τόσα χρόνια ή έχω δώσει και τόσα χρήματα για σπουδές ή έχω τόσα χρόνια εργασιακή εμπειρία και πού να αλλάξω τώρα σε κάτι τελείως καινούριο και πώς θα ξεκινήσω». Οπότε κάποιοι σκέφτονται αυτό το κομμάτι και διστάζουν λίγο, γιατί σου λέει «Α, τώρα να χάσω 20-25 χρόνια εμπειρία και σπουδές που έχω για να κάνω κάτι καινούριο». Ένα κομμάτι είναι αυτό που διστάζουν μερικοί. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Είμαστε σε μια εποχή που αλλάζουν όλα πολύ πιο εύκολα στην αλλαγή καριέρας. Υπάρχουν πάνω από 300 επαγγέλματα που γίνονται εξ αποστάσεως. Τα πιο πολλά δεν χρειάζονται σπουδές πανεπιστημίου. Και η αλλαγή μπορεί να γίνει μέσα σε λίγους μήνες, μέχρι 2 χρόνια, ας πούμε, το πολύ για τα περισσότερα επαγγέλματα.
Πάντως είναι αυτό που λες, ότι παλαιότερα, και το συζητούσαμε και με τη Φέδρα πριν από λίγο, παλαιότερα υπήρχε η λογική ότι η επιλογή που κάνεις στα 18 σου ενδεχομένως, όταν δίνεις πανελλαδικές εξετάσεις ή όταν επιλέγεις να οδηγηθείς προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι σχεδόν οριστική. Σήμερα βλέπουμε περισσότερους νέους να επαναπροσδιορίζουν την καριέρα τους, τα θέλω τους.
Ναι, ακριβώς. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Όπως είπαμε, υπάρχουν καταρχήν πολλά νέα επαγγέλματα. Μπορούν να αλλάξουν καριέρα ο κόσμος πολύ πιο εύκολα. Εγώ σου βοηθά άτομα από πάνω από 50 χώρες. Η πιο πολύ είναι από Ελλάδα, γιατί είμαι από Ελλάδα, αλλά γενικά από πάνω από 50 χώρες άτομα. Και από ηλικίες, όπως αναφέραμε, είναι όλες οι ηλικίες. Οι πιο πολλοί που αλλάζουν καριέρα, μάλιστα, είναι μεταξύ 35 με 55 ετών, οι περισσότεροι.
Mm-hmm. Ανά, κάτι που δεν περίμενα να ακούσω, mm-hmm. η αλήθεια είναι. Δηλαδή, περίμενα να μιλήσουμε για πιο μικρό ηλικιακό γκρουπ, αλλά αυτό δίνει μια αναζωγόνηση.
Και σου κάνει και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, ίσως. Εγώ θέλω να ρωτήσω στην εμπειρία σου, ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγούν έναν νέο άνθρωπο στο να αλλάξει κατεύθυνση? Είναι θέμα ενδιαφερόντων, δηλαδή, είναι θέμα αγοράς εργασίας, είναι κάτι άλλο?
Ο κύριος λόγος που έρχονται να σου πούνε.
Ναι, παίζουν διάφορα πράγματα ρόλο. Πολλά άτομα που σκέφτονται αλλαγή καριέρας είναι άτομα που είχαν θέσεις γραφείου, γενικά εργασία που γινόταν διαζώσεις από κοντά σε γραφείο ή σε άλλο χώρο, και θέλουν να κάνουν αλλαγή καριέρας σε κάτι εξ αποστάσεως, ώστε να μπορούν να εργαστούν είτε από το σπίτι τους, αν έχουν για παράδειγμα μικρά παιδιά, ή γενικότερα να έχουν μια πιο άνετη ζωή με ευελιξία ωραρίου, να εργάζονται από όπου θέλουν, από το χωριό τους, από φίλους, συγγενείς, γονείς κτλ. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος. Άλλος λόγος είναι η αγορά εργασίας. Κάποια επαγγέλματα έχουν αρχίσει, ας πούμε, και ψιλοκαταργούνται ή μειώνεται η ζήτηση, να το πούμε έτσι. Και υπάρχουν άλλα νέα επαγγέλματα που έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, όπως ό,τι έχει σχέση με τεχνητή νοημοσύνη αυτές τις ημέρες. Οπότε είναι πολλά πράγματα. Άλλα είναι με τα οικονομικά, άλλα είναι με την ευελιξία ωραρίου, γεωγραφίας, δηλαδή να μπορώ να εργαστώ από οπουδήποτε θέλω στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Είναι πολλοί παράγοντες. Αλλάζουν ενδιαφέροντα, αλλάζουν αξίες. Είναι πολλά.
Θεωρείς ότι παίζει βασικό ρόλο το γεγονός ότι πλέον οι άνθρωποι δεν πληρώνονται αρκετά καλά στις δουλειές τους, γι' αυτό αναζητούν μια διαφορετική διέξοδο?
Και αυτό είναι ένας μεγάλος παράγοντας, και μάλιστα τα άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως, εάν μιλάνε μια ξένη γλώσσα καλά, όπως αγγλικά ή γερμανικά ή κάποια άλλη ξένη γλώσσα έτσι πιο συνηθισμένη, μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως από την Ελλάδα για εταιρείες στο εξωτερικό, και το κάνουν πάρα πολύ αυτό στην Ελλάδα. Εργάζονται από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μικρές πόλεις, νησιά, χωριά κτλ. Για εταιρείες σε Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία, ΗΠΑ κτλ. Με μέχρι και πενταπλάσιους μισθούς από ό,τι πέραν στην Ελλάδα, και κάποιες φορές και ακόμα παραπάνω. Ή κάνουν δική τους επιχείρηση και έχουν δικούς τους πελάτες από όλο τον κόσμο.
Ωραία, πες ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος, οποιασδήποτε ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος θέλει να αλλάξει καριέρα, θέλει να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Του φαίνεται βουνό. Εσύ τι θα του πρότεινες να κάνει?
Αυτό που προτείνω εγώ σαν σίγουρος καριέρας, σαν Μάρκος, είναι να ξεκινήσει από το τι είδος ζωή θα ήθελε να έχει. Οπότε εγώ το πάω λίγο αντίστροφα, να το πω έτσι. Τι είδος ζωή, τι είδος lifestyle, πώς θα ήθελε να είναι το σπίτι του, η περιοχή που μένει, τα άτομα που συναναστρέφεται, τι χόμπι θα ήθελε να έχει, τι τρόπο ζωής θα ήθελε να κάνει. Οπότε ξεκινάμε από εκεί, και όταν έχουμε ξεκάθαρη αυτή την εικόνα, πώς θέλουμε να είναι η ζωή μας, μετά πάμε στα επαγγελματικά και να δούμε ποια επαγγελματικά κουμπώνουν στα ενδιαφέροντά μας και στον τρόπο ζωής που θέλουμε να κάνουμε.
Και βέβαια φαντάζομαι ξεκινάς και από το τι σ' αρέσει να κάνεις. Ένα αντικείμενο σπουδών ενδεχομένως που θέλεις να ακολουθήσεις. Κάτι το οποίο ανακάλυψε ότι σ' αρέσει και δεν το είχες ποτέ βάλει στη σκέψη σου, ότι θες να ασχοληθείς με αυτό.
Ναι, βέβαια. Οπότε από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η εκπαίδευση. Συνήθως είναι κάποια online courses, πιστοποιήσεις. Αν χρειαστεί πτυχίο πανεπιστημίου, το κάνουν και αυτό. Αλλά πιο σπάνια πλέον. Οι πιο πολλοί το κάνουν με online μαθήματα και αυτοδιδασκαλία κτλ. Οπότε ναι, κάνουν μια εκπαίδευση για κάτι χρονικό διάστημα, κάποια εξάσκηση σαν πρακτική κτλ. Ή ακόμα και θέλοντες, άμα χρειαστεί, να αποκτήσουν κάποια εμπειρία και κάνουν την αλλαγή καριέρας. Κάποιοι τι κάνουν, τα παρατάνε όλα και ξεκινάνε από το μηδέν και εστιάζουν 100% σε εκπαιδεύσεις κτλ. Κάποιοι άλλοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, λόγω υποχρεώσεων συνήθως, να έχουν κάποια έξοδα ή κάτι τέτοιο, κάνουν την αλλαγή παράλληλα με μια full-time ή part-time εργασία, οπότε να έχουν την ασφάλεια του μισθού, του full-time ή του part-time, και παράλληλα να χτίζουν το καινούργιο αντικείμενο ουσιαστικά και το κάνουν σταδιακά.
Ωραία, και να κλείσουμε με το να σε ρωτήσω, γιατί ίσως επίσης κάποιος το σκέφτεται που μας ακούει. Πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι χρειάζεται για να κάνεις αυτό το άλμα? Δηλαδή, για να πεις ότι σήμερα σταματάω, δεν μ' αρέσει, δεν θέλω, θέλω να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, μέχρι να πεις είμαι καλά εκεί το καινούριο που ξεκίνησα. Μέσο όρο, δηλαδή, σε από αυτό που βλέπεις από τους μαθητευόμενους, από τους ανθρώπους που έρχονται και σου ζητάνε συμβουλές.
Ναι, εμένα προσωπικά μου πήρε 10 μήνες να κάνω την αλλαγή καριέρας και περίπου 2 χρόνια για να σταθεροποιηθεί και να αρχίσει να πηγαίνει αρκετά καλά. Έχω συναντήσει και άτομα και πελάτες μου και γνωστούς και φίλους που έχουν κάνει αλλαγή καριέρας σε 3 μήνες και πολύ καλά. Μάλιστα, γνωρίζω περιπτώσεις και στην Ελλάδα σε 3 μήνες, για παράδειγμα.
Σε πολύ γρήγορο διάστημα.
Αλλαγή καριέρας. Ναι, να πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε αληθινό στην Ελλάδα. Δραματική υποστήριξη, αλλαγή καριέρας σε γραφίστρια, graphic designer, σε 3 μήνες με full εκπαιδεύσεις και δεκαπλάσιο μισθό κατευθείαν.
Τι λέει. Εντάξει, αυτό είναι τώρα τρομερό, γιατί δίνεις και ένα κίνητρο στον άνθρωπο που μας ακούει ότι, κοίταξε να δεις, μπορείς άμεσα να έχεις τη ζωή που θέλεις και τη δουλειά που θέλεις.
Και νομίζω ότι όλο το κομμάτι αυτό ξεκινάει και από το πόσο το θέλεις εσύ. Αν το θέλεις πάρα πολύ, ενδεχομένως και πολύ πιο σύντομα να φτάσεις στο δρόμο που μπορεί να ονειρεύεσαι να ακολουθήσεις επαγγελματικά.
Ακριβώς, ναι. Όσο πιο πολύ προσπάθεια αφιερώσει κάποιος και έχει το χρόνο να το κάνει αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα είναι και η αλλαγή.
Ωραία.
Λοιπόν, να σε
ευχαριστήσουμε πολύ, Μακρό. Να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί σε κρατήσαμε μέχρι αργά τώρα, γιατί στο Βιετνάμ, όπως είπαμε, είναι αργά το βράδυ. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν μια αλλαγή με αυτούς τους τρόπους να τα καταφέρουν. Σε ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.
Μακρό. Ήταν ο Μάρκος Κορβέσης, σύμβουλος καριέρας από το Βιετνάμ.
Earth News Radio 105,8. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Now I'm all upon you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You been running around, running around.
Γυρίσαμε, είστε στο Viral και στους 105,8. 11 λεπτάκια έχουμε ακόμα παρέα και έχουμε και άλλοι καλεσμένοι που συζητάμε το θέμα της αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού, της αλλαγής καριέρας και το πώς αυτό μπορεί να ευεργετήσει ολόκληρη τη ζωή
μας. Να διαβάσουμε τα μηνύματα στα οποία βλέπουμε και σας ευχαριστούμε. Ο Σάκης, ο Βασίλης και ο Πέτρος από την Κρήτη μας στέλνουν μήνυμα. Τους στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας εμείς από εδώ.
Και από Μόναχο, εντάξει.
Και περιμένουμε να συνεχίσουμε.
Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια μας.
Από Κρήτη μέχρι Μόναχο, από το νότιο στα βόρεια. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση λοιπόν σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, σχετικά με το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, νέοι και μεγαλύτεροι όμως, αποφασίζουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να αλλάξουν ενδεχομένως επαγγελματική κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε και με το δεύτερο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Έχουμε κοντά μας τη Μάγδα Καλογεροπούλου. Καλησπέρα, Μάγδα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς γιατί μας αρέσει στην ουσία να ακούμε και εμείς με κάποιο τρόπο success story. Γιατί όταν παίρνεις την απόφαση, δηλαδή κάνεις το μεγάλο βήμα, γιατί νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι να πάρεις την απόφαση. Να πούμε και σε εσάς λοιπόν ότι η Μάγδα σπούδαζε αισθητική και αποφάσισε να στραφεί στην ψυχολογία. Να αλλάξει δηλαδή κάτι τελείως αλλιώς.
Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή της δικής σου διαδρομής. Εσύ ξεκίνησες σπουδάζοντας αισθητική και κάποια στιγμή αποφάσισες να αλλάξεις πορεία και να στραφεί στην ψυχολογία. Πώς πήρες την απόφαση αυτή, σκέφτηκες ότι θέλεις να δοκιμάσεις και κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα, νομίζω ότι θα βρουν τον εαυτό τους αρκετά άτομα της γενιάς μας, αυτό που θα πω. Ξεκίνησα θεωρώντας ότι η πορεία στην αισθητική ήταν αυτό που με εξέφραζε. Όταν όμως ξεκινάμε τις σπουδές μας, είμαστε βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλη άγνοια σε σχέση με τον εαυτό μας. Είναι αυτό που μας αρέσει και μας εκφράζει πραγματικά. Οπότε κατά το μεγάλωμα, στο τέταρτο πια έτος της σχολής, είχα πλέον συνειδητοποιήσει ότι τα ενδιαφέροντά μου είναι αρκετά μακριά από αυτό με το οποίο ασχολούμαι τώρα.
Mm-hmm. Ναι. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αλλάζουμε κιόλας σαν άνθρωποι. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας αλλάζουμε, οπότε πολλές φορές αλλάζουν και τα θέλω μας.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος λόγος της αλλαγής ήταν γιατί θεωρούσες ότι δεν σου πήγαινε στην προσωπικότητά σου ως επάγγελμα? Θεωρούσες ότι αύριο μεθαύριο θα βαρεθείς την καθημερινότητά σου? Θεωρούσες ότι δεν θα σας καλύψει οικονομικά? Δηλαδή ποιος ήταν ο κύριος λόγος που σε οδήγησε εκεί?
Το οικονομικό δεν υπήρχε στην εξίσωση, γιατί είναι ένα προσοδοφόρο επάγγελμα η αισθητική, η αλήθεια είναι.
Αναλόγως και που βρίσκεσαι, γι' αυτό το λέω, δηλαδή...
Σίγουρα, αλλά είναι σε γενικές γραμμές ένα επάγγελμα που έχει μια ζήτηση. Πάντα παίζει ρόλο.
Ειδικά στην εποχή μας, ναι.
Ναι, εννοείται ότι παίζει ρόλο πάντα το περιβάλλον, η θέση εργασίας, η περιοχή, όλα αυτά. Αλλά ήταν βασικά οι λόγοι πρώτοι που ανέφερες. Το κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει με το ενδιαφέρον για έναν κλάδο, με την προσωπικότητα. Και ίσως και με το νόημα, αν το θέλεις. Το νόημα που βρίσκει ο καθένας στη ζωή του.
Κακά τα ψέματα, τώρα να το λέμε αυτό, επειδή οι περισσότεροι από εμάς, ειδικά στο δικό μας ηλικιακό group, μπαίνουμε με τα μούτρα, να το πω έτσι, λαϊκά, στις δουλειές μας και δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Όταν περνάς λοιπόν το 1/3 ίσως και παραπάνω της ημέρας σου στην δουλειά σου, πρέπει και να σ' αρέσει. Δηλαδή, όσο και να λες ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το οικονομικό ή το μόνο που ενδιαφέρει είναι η κοινωνική σχέση ή οτιδήποτε, αν δεν σου αρέσει το αντικείμενο, δεν βγαίνει καθημερινότητα.
Και να βάλω και κάτι άλλο σε αυτό που λέει πολύ σωστά η Φέδρα. Νομίζω ότι αν σ' αρέσει κιόλας, θα είσαι καλός και σε αυτό που κάνεις.
Θα είσαι καλύτερος, ναι.
Φυσικά. Γιατί θα το αντιμετωπίζεις με προσωπικό ενδιαφέρον.
Mm-hmm. Ωραία, να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα, που σίγουρα, ας πούμε, εγώ σκέφτομαι σήμερα. Ή πέρσι, ας πούμε, τώρα που είμαστε και κοντά, γι' αυτό το λέω. Αν έλεγα ξαφνικά στην οικογένειά μου, στον περίγυρό μου, λοιπόν, εγώ εγκαταλείπω από εδώ που είμαι, κόβω μαχαίρι και συνεχίζω σε κάτι τελείως άλλο. Ναι. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιες δεύτερες φωνές που θα μου λέγαν σίγουρα, θα ξαναξεκινήσεις από την αρχή, το έχεις, θα μπορέσεις, δεν λυπάσαι τον κόπο σου, αυτό που λέγαμε και πριν με τον Μάρκο. Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου, υπήρξαν δεύτερες φωνές, δεύτερες σκέψεις?
Υπάρχουν πάντα αυτές οι φωνές και από τον περίγυρο και η δική μας εσωτερική δεύτερη φωνή που υφίσταται πάντα. Υπάρχουν δύο σκέλη σε αυτή την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το περίγυρο, έχει να κάνει με την οριοθέτηση που βάζουμε εμείς οι ίδιοι. Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη της επιλογής σου πρακτικά, έπειτα και σε συναισθηματικό επίπεδο δεν σε επηρεάζει τόσο η κουβέντα που θα ακούσεις παρά έξω. Γιατί γνωρίζεις ότι εσύ, ας πούμε, το επιλέγεις, εσύ θα υποστείς και τις συνέπειες.
Το έχεις σκεφτεί καλά.
Υποστηρίζεις την επιλογή που κάνεις.
Ναι, στηρίζεις την επιλογή σου.
Πες.
Όσον αφορά τη δική μας εσωτερική φωνή, είναι σημαντική και για τη δική μας εξέλιξη το να την ακούσουμε, να προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε, να προσπαθήσουμε να τις φέρουμε αντίλογο και θα είναι και κριτής για την πραγματικότητα της επιθυμίας μας αυτό. Mm-hmm. Και οι φωνές των άλλων και η δική μας.
Ναι. Ωραία, και να έρθουμε λίγο, αφού μιλήσαμε για τη μετάβαση, για τη γέφυρα αυτή, να έρθουμε και λίγο στο τώρα που βρίσκεσαι σε αυτή τη νέα πορεία, που σπουδάζεις κάτι το οποίο αισθάνεσαι ότι σε εκφράζει. Νιώθεις ότι βρήκες μία επιλογή που αξίζει.
Δικαιωμένη.
Νιώθεις δικαιωμένη για την επιλογή σου. Ναι.
Νιώθω πληρότητα με αυτό με το οποίο ασχολούμαι τώρα. Και ας είμαι ακόμα σε σπουδαστικό επίπεδο. Αυτό βοηθάει επίσης, θα πω τώρα, στο να φαίνεται λιγότερο βουνό η επιλογή, γιατί είναι μια μεγάλη απόφαση, το να επικεντρώνεσαι στο να απολαύσεις τη διαδικασία της κατάρτισης και του χτισήματος, παρά στο αποτέλεσμα, είναι πολύ βοηθητικό σε σχέση με τις αμφιβολίες που μπορεί να αισθάνεσαι.
Mm-hmm. Και να κλείσουμε πολύ σύντομα να μας πεις με δύο λόγια, επειδή σου μας ακούνε και νέοι άνθρωποι, ρωτήσαμε και τον Μάρκο πριν, τι θα τους έλεγες εσύ από τη δική σου εμπειρία, τι μήνυμα θα θέλεις να τους περάσεις σε σχέση με αυτό?
Αυτό θα ήθελα ίσως να παροτρύνω να κάνουν οι άνθρωποι που έχουν στο μυαλό τους αυτή την επιλογή, να επικεντρωθούν στο να απολαύσουν το ταξίδι και όχι τον προορισμό. Και ίσως να μην είναι πολύ προσκολλημένοι σε ένα συγκεκριμένο σενάριο ευτυχίας.
Αυτό, βασικά γνωρίζουν... αυτό που είπες νομίζω ότι είναι το, το πιο σημαντικό όλης της κουβέντας, ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας ένα συγκεκριμένο σενάριο ευτυχίας που χτίσαμε όταν ήμασταν στην εφηβεία και νομίζαμε ότι αυτό είναι για μια ζωή. Και όχι ναι. αυτό που μας λένε εδώ και στα μηνύματα, ότι δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν όταν ήμασταν 18 χρονών ευτυχώς. Και δεν έχουμε τα ίδια μυαλά. Ευτυχώς εννοείται. Ευτυχώς εννοείται.
Λοιπόν, Μάγδα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
Και να σου
καλή
συνέχεια
στην καριέρα σου και στην πορεία σου.
Ήταν η Μάγδα Καλογεροπούλου. Frustration, clean-minded, China ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. Είπαμε ότι επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας και θέλουμε να το κάνουμε σωστά, οπότε θέλουμε να προλάβουμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει να πούμε και τη λέξη της εβδομάδας.
Λοιπόν, ναι, η λέξη την προσπαθήσαμε να την ενώσουμε λίγο με το θέμα μας, γιατί είναι πολύ γνωστό τώρα αυτό που λέμε hustling και χαστλάρο.
Όπου, πόσο συχνά το έχεις ακούσει, είπες αλήθεια.
Full. Νομίζω ότι ειδικά στην δική μας ηλικία υπάρχει φούλη αυτό το κομμάτι και το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, hustling στην ουσία είναι όταν δουλεύεις πολύ σκληρά και προσπαθείς πάρα πολύ έντονα να πετύχεις κάτι. Τώρα όμως στην δική μας λίγο την κουλτούρα των social media χρησιμοποιείται περισσότερο για το πόσα έξτρα πράγματα κάνω για να βγάλω έξτρα εισοδήματα, για το πόσο είμαι παντού και πουθενά.
Ένα άτομο που ενδεχομένως δουλεύει πολύ σκληρά, γενικότερα είναι αυτό, hustler, άτομο που παλεύει πολύ για να πετύχει και να βγάλει χρήματα.
Απλά νομίζω ότι σου λέω στη δική μας την εποχή λίγο. Είναι λίγο το είμαι παντού, βγάζω από παντού, παίρνω από παντού, καταφέρνω να βγάζω εισόδημα από παντού. Νομίζω ότι έχουμε κατακλειστεί λίγο από αυτό, ότι πρέπει να κάνουμε 20 δουλειές, να είμαστε μόνιμα απασχολημένοι και να χαστλάρουμε. Μπορούμε να χαλαρώσουμε και λίγο,
αυτό,
θα πω εγώ, λοιπόν, γιατί δεν βγαίνει η ζωή.
Με το hustler σιγά σιγά σας αφήνουμε λοιπόν. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, στο ένα μικρόφωνο η Φέδρα Κουντούνα.
Και στο άλλο Σπύρος Ερέτης, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και μετά Ιωάννα Ταραμπίκου. Όπως σας είπαμε, 9 η ώρα ακούτε Oscar 2026 με Ντέπι Βρετού και Αλέξανδρο Λίζαρδο Ρωμανό. Εμείς θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο στο Viral στις 6. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να έχετε ωραία εβδομάδα. Γεια σας. She got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him your life ain't